Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kembali lagi di podcastnya Aceh Documentary. Nah, ini kali ini kita akan bonsai, ngobrol-ngobrol santai. Nah, di depan saya ini udah ada bapak yang luar biasa berkelas. Ini Pak Agustin Hanafi. Ini lengkapnya, ini ada Dr. Haji Agustin Hanafi LC MA. Assalamualaikum Pak.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Wah, ini saya bacanya ini terus di depan beliau juga agak grogi sebenarnya.
Bisa jauh indah ini.
Kita udah lama gak ketemu ya Pak?
Iya lumayan.
Terus kita ketemunya di virtual aja ya. Di Facebook dengan motivasi beliau luar biasa. Nah hari ini kita mau ngebonsai nih Pak.
Iya boleh, boleh.
Ngobrol-ngobrol santai ya Pak. Nah beliau ini dosen di UIN.
Iya.
Dosen di UIN. Saya baca ntar kepanjangan Pak. Beliau juga alumni dari Kairo ya Pak, Al-Azhar. Terus juga ini pakarnya nih, hukum keluarga, fikih usroh.
Amin.
Masya Allah. Kita cerita hari ini. Nah ini lagi pandemi seperti ini, lagi corona, COVID-19. Rumah tangga di tengah corona nih Pak.
Iya, iya.
Kita ngambil tema ini karena memang di beberapa media ya Pak ya, yang kemudian kita baca itu ternyata di Cina Pak, angka perceraian meningkat. Wah, apa mungkin karena orang dirumahkan atau di rumah aja, bosen mungkin ya Pak ya. Aduh, jangan sampai itu, jangan sampai bosen sama pasangan, sama keluarga apalagi ya Pak. Ini kalau kondisi sekarang yang Bapak lihat di tengah kita apa, seperti apa ini Pak kondisinya?
Ya, kita tentu berbeda dengan negara lain ya. Mungkin selama ini mereka itu aktif di luar rumah. Terus ada kebijakan oleh pemerintah kita untuk menetap atau lockdown ya, bersama suami istri kemudian anak-anak. Ini tentu dari segi aspek keluarga, ini saya kira cukup positif sebenarnya momen ini bila kita pintar memanfaatkannya. Contohnya misalnya selama ini suami begitu sibuk di luar rumah, atau juga istri begitu sibuk di luar rumah. Kemudian dengan kondisi seperti ini, mereka itu menyatu. Nah, dengan menyatu dalam sebuah momen yang seperti ini, saya kira positif dalam memelihara atau meningkatkan ketahanan keluarga gitu. Artinya suami istri bisa berdiskusi dengan apa saja yang mungkin selama ini momen itu hilang atau nyaris tidak ada gitu. Istri bisa curhat misalnya mengenai keluhan-keluhan dia ketika misalnya menghindar rumah, merawat anak, atau kebutuhan suami dan lain sebagainya. Kemudian suami bisa merespon langsung apa yang diinginkan oleh istri. Jadi inilah berkomunikasi dari hati ke hati. Wow. Begitu juga seorang suami, suami bisa dia leluasa misalnya curhat, memberitahu gimana kesukarannya selama ini dalam mencari nafkah. Mungkin ada masalah bersama rekan sejawatnya atau atasannya ketika di kantor, sehingga pekerjaannya itu kurang lancar atau dia moodnya menjadi hilang. Inilah diskusi-diskusi yang semacam ini, sehingga istri pun bisa bersimpati atau berempati dengan apa yang suami ceritakan tadi. Nah, ketika batin ini sudah menyatu, otomatis itu satu sama lain saling mendoakan. Ketika misalnya suami tidak ada, istri berdoa, ya Allah sehatkan suamiku, ya Allah lindungilah, ya Allah. Kemudian suami pun begitu, dia pun akan ingat istri dan anaknya, ya Allah semoga aktivitas atau kegiatan saya cepat berakhir, mudahkan ya Allah bisa nanti kumpul bersama keluarga kembali. Nah seperti ini kalau ya batin itu sudah terpaut, karena ya saling mendoakan gitu. Kalau enggak kan ya misalnya gersang gitu. Suami ambil jalan sendiri, istri juga demikian. Belum lagi kadang anak-anak sibuk dengan game-nya ya. suami
sibuk
dengan
sama
HP-nya,
gadget ya, Pak, ya?
Iya, kemudian istri sibuk dengan HP dan lain sebagainya. Nah, justru dengan momen lockdown seperti ini dimanfaatkan untuk berdiskusi suami istri. Kemudian juga mengenai visi keluarga. Ada mungkin anak-anak kita yang butuh perhatian lebih, yang selama ini memang hilang, atau kita tidak mau tahu, atau yang yang lain. Nah, ini juga ayah dan ibu menanyakan, misalnya apa anaknya yang dia inginkan, atau bagaimana studinya selama ini, apa mata kuliah atau pelajaran apa yang dia senangi, apa yang menjadi hambatan, apa yang menjadi kekurangan, apa yang harus dibantu, dipenuhi. Nah, inilah anak ya curhat dengan orang tuanya. Kalau komunikasi ini tidak terbangun dengan baik dan hangat, nanti anak curhat dengan orang lain yang tidak ada solusinya. Begitu juga nanti suami kadang ya lebih senang nanti dengan orang lain, pihak ketiga, begitu juga dengan istri. Makanya ini satu sama lain harus tahu isi hatinya.
Jadi di tengah corona juga ada pihak ketiga.
Iya, itu kalau kita tidak memanfaatkan secara baik.
Jadi harus dimanfaatkan, betul Pak, momen ini untuk bisa menghangatkan kembali ya Pak.
Iya, untuk memelihara ketahanan keluarga. Kemudian ya kita bangun ya suasana-suasana yang kondusif. Jangan sampai membosankan. Contoh misalnya ya kita suami kaku, misalnya istri nanti kita biarkan aja nanti sama anak nonton-nonton saja gitu ya. Tidak ada aktivitas yang kira-kira produktif atau apa kira-kira yang memang positif buat masa depan. Atau juga kita bekali anak kita misalnya skill. Kalau kita punya keahlian misalnya ya di ilmu Al-Quran, ilmu tajwid. Kemudian ya kita ini kita ajarkan secara baik, tata cara sholat, kemudian bacaannya. Kemudian juga kalau anak bosan itu bisa kita ajak dengan yang lain. Misalnya kalau kita punya keterampilan misalnya di bidang masak-memasak, ya bisa kita olah. Yang penting anak-anak itu nyaman dan senang. Kalau dia misalnya sudah bosan dengan masak-memasak, bisa kita ajak dengan yang lain. Ya menanam, misalnya bercocok tanam. Atau juga nanti kalau dia bosan, kita bisa main yang lain. Kalau dulu kan orang peta umpet, bisa main bola, olahraga, atau jalan kaki. Atau juga ya kita ajak memancing, atau hal-hal yang lain lah di sekitar rumah yang memang tidak membuat anak-anak bosan. Karena kalau dia juga boring, agak susah juga gitu. Jadi satu sama lain itu harus memahami kondisi yang seperti ini. Gitu.
Kalau di rumah tangganya Pak, ini kita kepoin dikit nih di rumah. Di rumah tangganya Pak Ustadz gimana nih Pak? Ngapain aja Pak kalau lagi di rumah Pak? Sama istri sama anak?
Kalau saya dengan istri dan anak-anak sudah punya rutinitas dia.
Misalnya, jadi ada rutinitas yang udah disepakatin gitu
ya,
Pak?
Ya sudah. Misalnya kalau jam 9 itu saya wajibkan anak-anak semuanya kita mandi, kemudian kita sholat duha masing-masing, kemudian mengaji. Mengaji nanti saya yang mendengarkan, anak-anak semuanya murojaah. Kemudian apa yang nanti belum betul kita benarkan sesuai ilmu tajwid. Kemudian nanti setelah sholat juhur, setelah sholat juhur ataupun nanti setelah sholat asar, mengaji lagi sama-sama anak dan lain itu semuanya saya dengarkan bacaannya. Kemudian nanti habis maghrib sampai isya itu ya, mengaji saya dengarkan makhrajnya, jangan yang berat-berat dulu. Kadang ya saya artikan apa yang kita baca tadi, kemudian kita beritahu kisah-kisah misalnya bagaimana penciptaan ya manusia, kemudian Allah ingin menciptakannya diprotes oleh malaikat, kemudian bagaimana diskusi dialog antara Adam dengan malaikat misalnya kan, kemudian nanti kami sholat berjamaah misalnya berbarengan, saya menjadi imam dan apa yang tadi kita bacakan dalam ini tuh itu yang saya buat atau saya bacakan ketika di sholat itu misalnya apa yang kita mengajar supaya anak itu mudah ingat.
Jadi
dan
terus
mudah
diulang,
hafal
ya.
Kemudian nanti istri karena dia keahliannya di bidang psikologi, dia bisa menceritakan anak-anak ini kisah-kisah teladan misalnya kisah-kisah terdahulu pada masa Nabi, pada ya yang memang bermanfaat, dan dia pinter dari segi itu dan bisa mencarikan kadang lewat YouTube dan kisah-kisah menarik. Kadang dia pesan juga ada misalnya kisah-kisah yang menarik, dia belikan flash disk yang memang sudah banyak di situ yang bisa kita setel. Jadi diajarkan anak itu supaya memiliki akhlak atau juga bisa menghargai orang lain, cara berbagi dan hal-hal yang lain ya.
Luar biasa.
Tapi ketika anak bosan, nanti istri mengajak nanti bercocok tanam, tanam misalnya jahe merah, bukan bunga melulu misalnya atau juga seri.
Jadi yang manfaat gitu Pak ya, apalagi di tengah corona.
Betul,
gini ya Pak.
Anak-anak ternyata senang sekali mereka. Pokoknya kamu tanam seri, oh ini punya saya. Ini jahe, oh ini punya saya.
Oh dinamain gitu ya Pak?
Ini ya, dia semangat dan senang sekali ternyata anak-anak itu. Nanti kadang kalau dia sudah bosan seperti itu, kebetulan rumah kita dekat dengan sawah, jadi kadang saya ajak jalan-jalan di sawah itu, kadang nangkap belalang misalnya kan, yang dia senang, kemudian kita goreng, tidak kita sia-siakan. Kemudian kadang ada jerami main-main di sana. Seperti ini anak-anak, pokoknya dia tidak bosan.
Jangan dan sampai bosan gitu ya.
Dia tidak boleh monoton, karena memang udah beda usia ya. Bikin ya senyaman mungkin, kemudian ketika nonton itu kita sudah batasi. Misalnya dari jam berapa ke jam berapa, tapi itu dia yang menentukan. Oh ini sudah jam 10, kira-kira sampai jam berapa nonton ini? Sampai setengah 11 boleh ayah? Oh boleh, boleh.
Karena dia sebelumnya, jadi ada diskusi ya Pak ya?
Karena sebelumnya sudah mungkin dia sudah membaca, mengaji dan aktivitas yang memang luar biasa. Jadi ini kita berikan waktu supaya dia juga ya terhibur lah ada seringan. Intinya itu ada pembatasan-pembatasan, tidak boleh main gadget terus atau juga nonton TV terus. Tapi ada memang momen-momen tertentu dan apa tontonannya, kadang anak-anak suka Ipin Upin atau kadang apa yang di televisi itu yang hewan-hewan itu, bukan misalnya
sejenis kartun ya Pak?
Iya, bukan bukan yang lain. Intinya di bawah kontrol kita sebagai orang tua.
Luar biasa nih. Lakukan. Ini bisa kita contoh nih buat Pak Su, Bapak suami dan ibu-ibu istri nih Pak di rumah ya. Tapi untuk jomblowers jangan gundah gulana dulu, apalagi harga emas ini makin meningkat harganya. Ini kita bisa belajar banyak. Jadi wawasannya tadi ya Pak, didisiplinkan dengan waktu-waktu ya Pak. Terus agenda-agenda yang tidak membosankan Pak ya. Betul. Tapi itu Pak, kalau anak umur berapa Pak bisa diajak diskusi gitu?
Saya kebetulan punya tiga putra ya.
Tiga putra.
Yang pertama
ibunya paling cantik ya.
Paling cantik, nggak ada saingan. Yang pertama usia 12 tahun.
12.
Kemudian yang kedua masih 7 tahun. Kemudian yang ketiga 5 tahun ya. Kemudian ya hobi saya memasak. Jadi hampir setiap pagi itu keluar dari rumah
belanja
membeli koran dulu.
Oh koran dulu yang
saya
pertama.
Kebetulan ya koran itu sesuatu yang wajib.
Iya.
Ya. Bagi saya itu
dan nulis wajib, juga ya. Juga salah satu yang wajib ya. Tulisannya
karena
di kalau
mau
ada di koran.
Menulis di koran itu kan harus kita baca dan lihat perkembangan. Kemudian ya ke pasar. Tapi sebelum itu saya tanya dulu istri apakah dia mau ikut atau tidak. Kalau dia ikut ya saya dengan senang hati, tapi kalaupun tidak apa yang memang sudah menjadi kebutuhan. Jadi pulang dari sana kita bersih-bersih semuanya ya sesuai dengan ya SOP lah ya, kesehatan ya, protokol kesehatan.
Ada protokol
barang-barang
kesehatan.
Barang-barang itu kita cucikan semuanya. Ya kita pun mandi, kita bersih-bersih dan lain sebagainya. Intinya ketika misalnya setelah mengaji tadi jam-jam 10-an, saya rata-rata ya sering memasak.
Berarti Bapak yang masak di rumah Pak?
Ya, istilahnya istri pintar juga memasak. Cuman kami gantian. Artinya ketika saya fokus di dapur, dia nanti membersamai anak-anak. Nanti ketika dia mengempel atau apa, nah saya dibilang yang lain, cuci piring.
Itu bagi misalnya. Tugas ya Pak?
Iya. Jadi intinya kami bersama. Atau ketika istri nanti cuci piring, saya mengepel. Atau ketika nanti istri memasak, saya cuci piring. Intinya sama-sama gitu.
Luar
tanpa
biasa.
Ada pemandu, jadi itu hanya panggilan batin saja.
Berarti udah setiap hari udah seperti itu
ya,
Pak ya?
Saya lagi cuci piring, datang istri dia membilasnya.
Masya
atau
Allah.
Juga sebaliknya gitu. Atau saya rendamkan terus pakaian sendiri untuk jangan sampai dicuci oleh istri. Biarkanlah saya menyucikannya misalnya. Itu bentuk pengabdian.
Luar biasa.
Dalam sebuah keluarga.
Ini tiga orang anak ya Pak, istri Pak?
Gimana?
Tadi anaknya ada 3 laki-laki ya Pak ya. Kalau istri ini, kalau tadi kita cerita-cerita ada ada kayaknya Pak Gustin ini ada rencana lagi nih Pak.
Oh, istri saya alhamdulillah masih satu.
Oh, masih satu ya Pak ya?
Ya, walaupun ada tawaran.
Dan itu tawaran nih siapa Pak yang nawarin? Istri juga?
Istri yang menawari.
Oh, istri juga yang nawarin. Luar biasa. Ibu luar biasa.
Menurut adek, abang Naya memiliki istri dari satu.
Wah, justru ditawarin ya Pak?
Alasannya bisa, insya Allah kan bisa berlaku adil. Kemudian juga, ya katanya ada kawannya yang memang kalau kita berbagi kebahagiaan kan lebih baik atau yang lain. Tetapi saya dengan tawaran seperti ini ya tidak bergeming. Artinya apa? Karena bagi saya yang namanya poligami itu adalah bukan prestise, bukanlah sesuatu yang membanggakan gitu. Kemudian kalau kita tiru Rasulullah sendiri berpoligami itu adalah misi dakwah. Dan istri Rasulullah itu yang dipoligami itu ya rata-rata secara fisik sudah tidak muda lagi dan sudah ini ya, istilahnya maaf kalau secara fisik sudah tidak menarik lagi gitu ya. Tetapi karena mungkin suaminya dulu ketika berperang bersama Rasulullah syahid, kemudian punya anak tanggungan. Nah, dengan seperti ini Rasulullah menikahinya. Intinya ya untuk memelihara kehormatan atau juga untuk menyamarkan anak yatim ini. Nah, kemudian kalau kita untuk apa misalnya berpoligami itu gitu? Toh satu istri aja kata orang nggak habis-habis gitu. Atau empat istri rasa satu, kata empat rasa satu.
Gitu. Empat rasa satu ya. Jadi buat apa empat ya? Cukup satu aja.
Kemudian bagi saya ada kalau kita baca itu arti rahmah, kan ada sakinah, mawaddah dan rahmah. Kalau sakinah itu adalah ketenangan jiwa, ketenangan batin, karena kita berpasangan dengan dia. Jadi kalau sudah orang menikah, ternyata batinnya tidak tenang, itu berarti dia belum pada fase sakinah. Kemudian kalau mawaddah itu adalah cinta plus. Cinta plus ini tidak mau pasangan hidupnya itu tersakiti. Yang dia inginkan hanya kebaikan-kebaikan. Artinya meskipun itu keliru atau kadang salah, maaf dalam hidup ini kadang, maaf misalnya istri, apa yang kita sebelumnya berikan, emas misalnya, tiba-tiba jatuh atau hilang gitu. Kemudian istri merasa bersalah sekali gitu, maaf suamiku, maaf, itu mungkin abang cari cukup susah dan kalau suami yang baik, itu dia tidak mengatakan kamu dasar lo, itu aja kamu nggak bisa jaga, kamu memang
langsung keluar
ajar,
kata-kata mutiaranya ya,
langsung keluar bahasa-bahasa buruk. Suami yang baik itu tidak, ini dek ya semuanya ini itu adalah milik Allah dan akan kembali kepada Allah. Jadi hal semacam ini adalah mungkin sudah takdirnya, jodohnya ya bersama kita hanya sampai hari ini. Ya doakan saja abang ada rezeki dan nanti insya Allah akan ya kita peroleh, kita berikan yang lebih bagus. Yang penting adik berdoa. Intinya suami ini tidak menjat, kemudian tidak melecehkan atau yang lain. Ya dia hibur dia. Intinya dia selalu ya pasangan hidupnya ini yang ada adalah kebaikan, tidak menginginkan keburukan terjadi padanya. Kemudian ada fase rahmah. Rahmah ini adalah kasih sayang, pengorbanan. Pengorbanan itu artinya apa? Misalnya seorang suami meskipun itu merokok misalnya kebutuhan dia, tetapi dia berkorban untuk tidak merokok demi karena menjaga yaitu kesehatan istri dan anak-anaknya. Istilahnya dia korbankan kebutuhannya saking sayangnya terhadap pasangannya itu gitu. Atau juga misalnya seorang istri, dia senang sekali, maaf ini misalnya menonton drama Korea sampai berjam-jam meneteskan air mata dan lain sebagainya, tapi dia korbankan keinginan dan kebutuhannya itu demi melayani suaminya. Oh, suamiku nanti pulang jam sekian, belum ada masakan di dapur, jadi udah stop ini semua, kita tinggalkan. Kemudian rahmah itu ya dia tidak akan melakukan sesuatu kalau itu memang menyakiti pasangannya itu. Jadi dia berkorban. Jadi dia tidak melakukannya walaupun itu memang kebutuhan dia gitu. Jadi bagi saya seperti ini. Saya tidak melakukan poligami itu misalnya ya saking sayangnya berkorban terhadap pasangan hidup saya. Terlebih ini bukan kebutuhan saya gitu. Jadi itu contoh dalam hal semacam ini gitu ya.
Tapi Pak, enggak semua orang seperti Bang Agustin Hanafi ini. Jadi tidak semua orang mungkin Pak memaknai sama gitu. Jadi bagaimana kemudian rasa berkorban, rasa cinta kasih, apalagi di tengah kondisi sekarang Pak, kondisi pahit, ada mungkin di rumah saja dengan kebutuhan ekonomi dan sebagainya, ada nggak Pak tips trik buat kita Pak biar bisa jadi ya paling nggak semi-semi Pak Agustin lah, Pak Agustin tipis-tipis nih.
Jadi tips-tips semacam ini, pertama harus kita banyak membaca gitu. Membaca tentang hukum keluarga, ya, buku-buku yang bermanfaat, tontonan, kisah-kisah inspiratif. Kemudian karena saya di bidang hukum keluarga, jadi kebetulan banyak sekali literatur tentang hukum keluarga. Misalnya bagaimana seorang suami, ya seperti Rasulullah. Rasulullah adalah suami yang luar biasa gitu kan. Jadi ketika kita baca, ternyata hidup Rasulullah itu begitu mandiri gitu. Hampir banyak yang beliau handle sendiri. Dan tidak pernah berkata kasar kepada pasangan hidupnya, kemudian selalu memuliakan dan lain sebagainya. Makanya kalau kita lihat misalnya dalam lagu yang ngetren hari ini, Aisyah. Itu belum seberapa bila dibandingkan dengan kepribadian beliau begitu luhur gitu ya. Dan ini banyak kita dapatkan ya dalam Al-Quran, dalam hadis, kemudian literatur tentang sejarah-sejarah Rasulullah itu gitu. Banyak sekali yang beliau handle sendiri dalam rumah gitu. Kalau ada makanan, beliau makan, nggak pernah bilang ini kurang garam, ini kok sambalnya nggak ada gitu. Nggak seperti itu beliau. Kalau ada makan, ya kalau ada makanan beliau makan. Kemudian kalau ada baju yang koyak, beliau jahit sendiri. Ada misalnya susu kambing atau yang lain, itu beliau perah sendiri gitu. Jadi itulah kemandirian Rasulullah gitu. Maaf, kadang kita suami begitu bergantung terhadap istri kita, sampai kadang kaos kaki pun harus dicucikan oleh istri kita gitu. Padahal kita mampu gitu. Atau kadang jangan sampai kita berpikir, maaf nih, misalnya istri kita menyuci dengan cara manual gitu. Kita mampu membelikannya mesin cuci dan lain sebagainya. Jangan kita sebagai suami berpikir, maaf ini kalau adik nanti mencuci secara manual, banyak pahala adik. Kalau dengan mesin cuci ini atau laundry nanti berkurang, gak ada amalan. Justru dengan kita menyiapkan mesin cuci itulah atau membawakannya ke laundry, itulah menjadi pahala kita berlipat karena telah meringankan beban hidup pasangan itu gitu ya. Jadi dalam hal semacam ini, intinya diawali dengan bacaan. Kemudian kita baca yang misalnya tentang antropologi ya. Bagaimana dalam sebuah keluarga itu adat kebiasaan, istiadat dan hal-hal yang lain ya. Supaya tidak mudah ini ya.
Cekcok.
Misalnya maaf, di kita C besar. Itu misalnya maulid itu sampai 3 bulan. Kemudian ketika kita menikah dengan bukan dari Aceh besar, itu mungkin maaf ya sekali aja dia gitu. Jangan kita bilang misalnya bahwa ini yang sekali ini aja kamu kurang bersyariat, kamu enggak ini ya. Enggak bisa seperti itu. Kemudian yang tadi itu misalnya sekali aja, jangan kita ini, itu kan bid'ah, ngapain kenuri-kenura. Enggak bisa, itulah melalui antropologi gitu ya, kita baca dari istiadat. Kemudian misalnya maaf, kita kebetulan mungkin pasangan bukan sesama dari Aceh. Sedangkan kita khas di sini itu adalah peliu. Peliu, sayur peliu. Tapi jangan pula kita tuntut pasangan hidup kita itu untuk
masa peliu.
Masa peliu, kalau enggak kamu nanti akan nusus, durhaka gitu. Walaupun kita paksa, itu ada dua kemungkinan itu. Yang pertama maaf, itu lebih enak dari yang khas itu sendiri yang aslinya, karena dia telah modifikasi dan belajar. Yang kedua ya sebaliknya, ya sama sekali hambar dan lain sebagainya. Karena memang tidak ada ilmu untuk itu. Nah, dalam hal inilah dalam sebuah keluarga itu yang ada adalah kesepahaman, kemudian sikap saling menghargai. Intinya kita satu sama lain tuh ya mengerti. Ketika pasangan hidup kita lagi memasak, maaf istri di dapur. Kita tidak punya keahlian di bidang memasak. Paling tidak kita menyelamatkan anak yang kecil-kecil ini, kita bawa main-main supaya tidak mengganggu ibunya waktu masak tadi, supaya dia konsentrasi gitu. Okay. Jangan pula kita istri memasak, anak kita biarkan ribut, kita senyum-senyum dengan HP kita.
Sibuk sendiri ya, Pak?
Iya, baca Quran tadi. Sedangkan Rasulullah sendiri menghendaki adalah sesuatu itu dikerjakan secara bersama-sama. Misalnya ketika hari itu misalnya ada mereka sudah lapar, kemudian yang satu bilang saya akan mencari kambing, yang kedua bilang saya akan memotong, kemudian yang ketiga bilang saya memasaknya, yang keempat bilang sayalah yang mencari kayu bakarnya. Inilah yang keempat ini Rasulullah bilang, artinya kerjasama. Okay. Begitu juga dalam rumah tangga, jangan kita jadikan pasangan hidup kita itu sebagai budak, tetapi bagaimana kita satu sama lain meringankan beban pasangan hidup kita itu, kita muliakan dia. Misalnya kalau dia lagi nyiram bunga, misalnya kita paling tidak mengepel kan? Jangan lagi kita kotori misalnya. Kalau kita tak ada keahlian di bidang itu, apa adik yang dibutuhkan misalnya untuk ini, biar abang nyumbang potnya dia, apa yang mentahnya, kan
apa
enak
yang bisa,
seperti
ya,
itu, apa yang bisa. Paling tidak tidak ada sikap menggerutu nanti atau merasa kok saya dalam rumah tangga ini kok sendiri aja ya. Jangan sampai seperti itu. Atau ada perasaan menyesal juga, saya dulu menikah dengan kamu daripada saya dulu sudah dilamar-lamar, sudah cukup.
Aduh, gini ya. Keluar sampai, lagi masa lalu ya.
Jangan sampai itu terbongkar. Karena begini loh, menikah itu penuh dengan perjuangan dan pengorbanan. Bayangkan Bu Indah, saya punya istri itu. Dia itu anak bontot dalam keluarga itu. Anak terakhir,
anak
bungsu dalam keluarga. Kemudian dari ibu kota lagi.
Dari Jakarta, Pak?
Iya. Okay. Kemudian dari ibu kota ke Banda Aceh ini hampir 2000 kilo ya. Istilahnya dia anak yang paling disayangi di sana, anak bungsu. Kemudian semua kasih sayang yang dia dapatkan itu sudah ada. Tetapi dia tinggalkan semuanya itu hanya untuk ya hidup bersama saya, dengan harapan bahwa kebahagiaan yang dia dapatkan selama ini tidak melebihi dari yang dia ini kan dengan saya itu, atau kebahagiaan yang dia temukan selama ini ya insya Allah bersama saya akan lebih lagi ya dari yang dia temukan selama ini bersama orang tercintanya. Itu kan penuh pengorbanan.
Ya
begitu juga dengan saya, ya kan semuanya saya upayakan. Misalnya saya maaf menikah ketika istri masih ya kuliah di S1, tapi saya kuliahkan dia. Sudah punya anak, ya terus lanjut S1 deh. Abang dukung, nggak apa-apa abang sendiri. Begitu sudah selesai S1, beberapa tahun kemudian udah punya anak 2. Bang, gimana? Saya kalau mau edit tulisan abang tuh susah saya. Jadi gimana? Yes. Mau kuliah? Boleh bang. Pakai beasiswa atau apalah, pakai beasiswa bang aja.
Cukup kode ya, Pak.
Jadi saya kuliahkan dia, Bu. Ini, Bu Indah, kuliah. Alhamdulillah, ya selesai juga S2 misalnya. Yang penting apa? Apa dia kemauannya gitu? Apa yang dia inginkan? Ternyata, ya banyak sekali hasil-hasil positif setelah ya dia misalnya studinya tadi tuntas. Artinya satu sama lain memahami bagaimana cara mendidik anak, cara menghadapi suami. Kemudian dia tahu bakat-bakat, misalnya saya bakatnya disiplin, kemudian juga bakatnya ya istilahnya senang dengan orang tuh, ya kita mudah menegur, bergaul. Jadi ketika datang pun kawan siapa, istri tuh nyaman, welcome dan lain-lain, tidak ada rasa-rasa gimana gitu. Inilah hikmah-hikmah dari pendidikan tadi, dan hikmah-hikmah kita sering misalnya mengikuti semacam apa ya, pelatihan, seminar dan lain-lain. Ini adalah untuk membackup bagaimana ketahanan keluarga itu, dan tidak boleh menjadi pasangan yang kaku. Sedikit-sedikit nanti dibilang durhaka kamu, dikit-dikit kamu nusus kamu. Ini kan padahal kita itu seimbang loh, setara, sederajat. Suami istri itu kan mitra dia,
mitra,
pasangan,
ya,
pasangan. Okay. Tidak ada yang superior dan tidak ada inferior.
Wah, ini luar biasa sekali tadi kalau kita lihat, kita dengar teladan-teladan dari Pak Agustin ya, Pak ya. Bagaimana kemudian bisa bekerja sama mitra. Suami istri itu mitra ya, Pak ya?
Iya, betul.
Bukan mitra. Superior dan inferior,
gak
ya?
Enggak ada superior, enggak ada inferior ya.
Iya. Pak, ini kalau kita lihat kan apalagi di masa-masa sekarang mungkin Pak pahit, getir, mungkin naik turun ya, Pak. Naik turun hidup ini ya. Kadang kita di atas, kadang di bawah.
Betul, betul.
dari Pak Agustin sendiri ngeliatnya gimana nih Pak?
Ya hidup ini kan ya seperti yang kita pahami, roda selalu berputar. Ada kalanya kita lagi di puncak, ada kalanya kita memang lagi di bawah, tak berdaya dan lain sebagainya. Tetapi yang terpenting adalah kita dalam sebuah keluarga itu tidak boleh ada kata atau istilah putus asa atau frustrasi. Yang ada adalah tetap semangat gitu. Inilah memang takdir Allah gitu dan ketentuan Allah. Jadi kita yang ada hanya ikhtiar dan berdoa gitu. Tetapi yang terpenting bagi kita adalah justru dengan kondisi yang semacam ini, kita semakin tumbuh jiwa sosial kita untuk membantu misalnya orang-orang lemah. Inilah yang kita tanamkan dalam sebuah keluarga itu, nilai-nilai. Gimana sulitnya ketika kita menjadi orang yang tak berdaya gitu. Kita ajak anak kita, kemudian berdiskusi dengan pasangan hidup kita, kalau ada kelebihan rezeki, mari sama-sama membantu itu ya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, nilai yang kita tanamkan adalah bahwa dalam kehidupan itu jangan kita berpoya-poya. Atau juga mubazir. Yang ada adalah penghematan dan pengiritan. Intinya adalah dalam hidup itu kita hidup sederhana, tidak bermewah-mewah. Selama ini kita merasa bahwa apa yang kita inginkan semua tercapai dengan mudah. Kemudian tinggal tunjuk, tinggal tekan tombol sana sini datang dan lain sebagainya. Nah dengan yang semacam ini kita tiru bagaimana kehidupan Rasulullah itu. Rasulullah itu hidupnya sangat sederhana, tetapi ingat sederhana itu bukan berarti miskin ya. Karena Rasulullah sendiri tidak menginginkan bahwa kita itu hidup miskin. Nah, sebagaimana dalam hadisnya itu al-yadul ulya khairu min yadis sufla, bahwa tangan di atas jauh lebih baik dari tangan di bawah gitu. Tetapi yang ada adalah kita tidak berpoya-poya atau bersikap mubazir ya. Tetapi jika kita misalnya punya kelebihan rezeki, jangan lupa ya membantu saudara-saudara kita yang membutuhkan itu gitu. Jangan kita tahan atau juga jangan kita pelit, karena semuanya ini adalah pemberian dari Allah dan insya Allah Allah akan lipat gandakan dan lebih lagi memberikan kepada kita jika kita ringan tangan memberikannya kepada saudara kita yang membutuhkan itu. Kemudian dengan suasana semacam ini otomatis ya akan tergerak hati kita bahwa kita ini memang tak berdaya, butuh bantuan. Saya enggak enggak bisa kita dengan sendirian. Otomatis karena kita banyak kebutuhan dan ingin minta pertolongan dan ada tempat bersandar yang kita inginkan gitu. Itulah kita berarti semakin dekat kepada Allah gitu ya. Oleh karena itu kita tanamkan nilai-nilai kepada keluarga kita untuk semakin dekat kepada Allah. Nah, jadi kita hidup ini enggak ada apa-apanya gitu. Enggak bisa kita misalnya bersandar kepada orang lain. Kayak hari ini misalnya, maaf ketika terjadi virus misalnya, tidak ada suami yang bisa membantu ataupun menolong istri. Istri tidak bisa menolong suami. Kita tidak bisa menolong anak. Begitu di PDP misalnya di ruang isolasi, maaf kalau memang ditakdirkan oleh Allah misalnya dia meninggal dunia, kita malah tidak bisa memeluk, mencium dan lain sebagainya. Nah itulah ada masanya nanti suatu saat semacam itu. Makanya kita harus dekat kepada Allah. Kemudian juga baik dengan pasangan hidup kita dan anak-anak kita itu ya. Artinya apa? Lagi ada kesempatan semacam ini, kita berikan kasih sayang. Jangan pula maaf nanti kita hanya tertarik untuk menyuapkannya ketika dia kondisi sudah di kursi roda misalnya. Sedangkan kita lagi sehat, kenapa kita tidak mengajak dia lari-lari misalnya? Kenapa enggak kita suapin dia misalnya ya romantis, apa yang dia inginkan, sesuatu yang memang dia butuh atau memang ya kita perhatian kita itu gitu. Jangan sampai nanti menyesal enggak bisa lagi, walaupun dia butuh kita berikan enggak bermanfaat lagi.
Karena penyesalan datang terlambat ya,
Nah inilah yang kita ambil dari kondisi semacam ini itu. Nah oleh karena itu ya kita jangan lupa semakin dekat kepada Allah, kemudian juga kita jaga misalnya ya apa yang sudah diinikan oleh pemerintah, kemudian protokol kesehatan. Kemudian jangan ada sikap takabur dalam diri kita itu. Ah, dan di Aceh kan sudah sembuh semuanya. Yeah. Langsung sesuka hati kita istilahnya mengabaikan protokol kesehatan itu. Jangan. Allah tidak suka kepada hambanya yang bersikap takabur. Hmm. Karena yang boleh bertakabur itu, yang boleh sombong itu hanya Allah. Yeah. Bukan makhluknya itu. Oleh karena itu kita patuhi itu semuanya dengan ya SOP-nya itu ya. Itu yang ini dalam kondisi seperti ini Bu Indah. Ya,
jadi kondisi getir tapi kemanusiaan jangan sampai miskin ya Pak.
Iya,
jangan
betul,
sampai tergerus dengan kondisi yang ada. Pak Agus ini luar biasa sekali teladannya Pak. Ini terakhir nih Pak, quotes nasihat juga buat kita di tengah kondisi ini, di tengah pandemi tapi menjaga keluarga tetap bahagia walaupun di rumah aja. Ini seperti apa Pak?
Iya. Kita dalam kondisi apapun, suka, duka, kondisi yang normal dan tidak, itu yang namanya ketahanan keluarga itu tetap harus kita jaga. Karena memang ikatan pernikahan itu adalah disebut oleh Al-Quran, mitsaqan ghalizha, yaitu ikatan agung, ikatan yang suci, nan kokoh, tidak mudah rapuh, apalagi misalnya sampai bubar. Yang ada adalah meminimalisir misalnya pertengkaran. Kemudian kita jauhkan misalnya yang memang mengarah ke sana. Kemudian semua mood, semua kondisi, perasaan itu harus kita jaga. Memang sama-sama jenuh. Maaf kadang istri merasa hanya di rumah saja. Kemudian suami pun suka, selama ini suka di luar rumah misalnya. Jangan sampai ini misalnya membawa perasaan kita yang tidak nyaman, kemudian kita lampiaskan ke pasangan hidup kita atau kita lampiaskan kepada anak kita gitu. Tetapi bagaimana kita membersamai beliau-beliau ini supaya ya nyaman gitu. Ya kondisi misalnya ada anak kita, ayah ini saya mau ikut juga keluar, mau pergi bersama ayah. Kita harus memberitahu dan memahamkan dia. Ini adalah kondisi corona. Semuanya orang itu menggunakan masker. Kemudian sebisa mungkin dalam rumah. Mungkin ada adik yang memang perlu misalnya kegiatan yang lain yang lebih nyaman, yang tidak perlu keluar rumah gitu. Sehingga dia lalai gitu. Ya itu kita pun harus mengerti ya, namanya juga anak-anak. Anak-anak dunia itu dunia bermain. Jangan kita samakan dengan usia kita, dikit-dikit marah, dikit-dikit ini angkat suara, sedikit-sedikit terbang piring dan lain sebagainya. Enggak bisa.
Karena bisa jadi dicontoh juga sama mereka ya Pak.
Ya itu nanti, kalau kita berperilaku seperti itu, anak kita nanti bisa jadi ketika dia sudah besar, itu akan mencontoh. Atau ketika dia sudah berkeluarga, dia akan memperlakukan pasangan hidupnya seperti ya kita kepada istri tadi. Karena merasa itu legal, legal, baik rupanya itu. Jangan sampai ini terjadi. Nah oleh karena itu, ya sama-sama kita ngobrol. Ya ketika misalnya istri kita, "Dek, apa enggak bosan di rumah aja? Ah, terus maunya gimana?" "Oh, abang beli saja kebutuhan ini, misalnya tepung. Biar nanti adik masak sama anak-anak. Misalnya tepung apa? Mau buat kue apa? Donat. Oh, tinggal dicatat aja. Suami misalnya keluar belanja. Nanti istri ini dengan anak-anak membersamai. Oh, ini adik bikin yang seperti ini ya, ini adik nanti ini ya." Pokoknya anak-anak itu nyaman dan senang gitu. Berarti kita telah hadir bersama mereka. Jangan malahan ya sedikit-sedikit nanti marah. Itulah komunikasi yang intensif, komunikasi yang hangat antara pasangan hidup itu dan juga anak-anak. Jangan misalnya sudah berdua seperti ini, kemudian sudah bersama anak, kita asik sendiri-sendiri dengan HP, itu tidak baik gitu. Atau asik dengan musik sendiri, kesenangan kita, itu jangan. Kita harus pahami ya, ini kondisi tidak normal. Semuanya orang mudah kadang emosi, mudah kadang perasaannya tersinggung. Ini yang harus kita jaga. Jadi begitu dalam sebuah keluarga itu, yang ada adalah kesepahaman, kemudian ya komunikasi. Jika batin itu sudah menyatu, insya Allah itu yang suami tidak akan berkhianat, tidak akan, meskipun nanti mau ini ada kesempatan untuk menikah lagi, dia tidak akan melakukannya karena batinnya sudah terbaur. Begitu juga dengan istri, tidak curhat nanti dengan orang lain, apalagi di media sosial dan lain sebagainya. Dia ngomong dengan pasangan hidupnya karena tidak ada rasa sungkan, tidak ada lagi yang tertutup, tidak ada lagi yang sifatnya rahasia. Oleh karena itu suami istri saling terbuka. ya suami misalnya terbuka, transparan, berapa pemasukannya per bulan, ya diberitahu gitu. Mm-hmm. Jangan sampai nanti istri nggak tahu menahu berapa gajinya, berapa penghasilannya, home nggak tahu. Ini jangan, itu aib sekali kita sebagai suami dalam rumah tangga. Begitu juga dengan istri, kalau ada masalah ngomong, jangan sungkan, itu pasangan hidup kamu. Nggak boleh kamu menyembah misalnya atau ya sesuatu yang tidak ini. Itu adalah mitra yang tempat kita berdiskusi, kadang sebagai teman, kadang sebagai ya guru, kadang sebagai kawan.
Semua ini, ya Pak,
semuanya,
ya?
Ya disitulah menyempur indahnya dalam sebuah keluarga. Nah, dengan kondisi yang seperti ini, mudah-mudahan kita bisa menggapai samara, sakinah, mawaddah, dan rahmah.
Amin,
bukan
amin.
Sebaliknya. Jadi yang ada adalah kehangatan, yang selama ini sering bertengkar, justru kita hilangkan. Yang selama ini katanya ingin bercerai dan ini, justru dengan kita menyatu dengan pasangan kita, ternyata luar biasa pasangan hidup kita itu. Yang ada adalah kebaikan-kebaikan dan kelebihan-kelebihan yang muncul tuh, yang selama ini luput dari ya penglihatan kita, ya sehingga kita ya semakin senang, semakin nyaman, ya, dan kita minta maaf ya misalnya ya, supaya bahwa selama ini ada prasangka yang tidak baik atau ada asumsi yang salah, keliru dan lain sebagainya ya. Dengan inilah insya Allah mudah-mudahan ya,
amin,
keluarga ya, kita sakinah mawaddah warahmah, dan insya Allah ya sama-sama menjadi penghuni surga kelak. Amin. Ya
amin. 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 Luar biasa dah sekali nih teladan dan nasihat dari Pak Agustin ya. Jadi jenuh itu manusiawi, tapi dengan komunikasi, keterbukaan, insya Allah samara Pak ya.
Insya Allah.
Sakinah mawaddah warahmah. Wah, ini Pak Agustin. Terima kasih sekali Pak waktunya.
Indah,
nanti insya Allah ya Pak ya, ke depan kita cerita lagi.
Oke, baik.
Dengan apa tema yang berbeda, masih dengan keluarga, obrolan santai dengan Pak Agustin Hanafi. Terima kasih sekali Pak Agustin.
Baik,
salam buat keluarga Pak,
baik,
buat istri,
baik,
buat anak, sehat selalu Pak.
Amin, sama-sama.
Oke, terima kasih sudah menyaksikan kawan-kawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.